Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі на Радіо Марія. Мене звати Ірина Дідушко, і ми розпочинаємо денну катехезу на Радіо Марія. І я сердечно вітаю отця Олександра Чумакова. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки Богу Святому, Ірино! І вітаю всіх радіослухачів Радіо Марія.
Ми радіємо теж, отче, вас чути. В середу вся Римо-католицька церква посипала голову попелом. Верніше, нам посипали, і ми війшли на цей шлях, покутний шлях, роздумування теж над страстями нашого Господа Ісуса Христа. І я думаю, що сьогоднішні роздуми нам теж будуть допомагати, щоб для глибшої молитви ми могли знайти собі і час, і також і духовну поживу, натхнення, можливо, мотивацію. Отче, як ви думаєте, для цього потрібна мотивація?
Безумовно, і мотивація – це не тільки особиста, але загальна церковна, для чого я і хочу сьогодні звернути увагу на ті документи, які передували Великому посту, передусім послання папи і наших єпископів. Мотивація дуже потрібна.
Тож сьогодні ми її знайдемо. Я дуже в це вірю. Запрошую вас до слова.
Дякую. Передусім хочу ще раз підкреслити те, що західне християнство, Римо-католицька церква на території України вже увійшла в особливий термін чування і пильнування себе, який називаємо Великим постом, на шлях до перемоги Христової, до Воскресіння Христового. В той час, як більшість нашого християнського населення ще перебуває в звичайному часі, готуємося поволі готуємося до отих святкувань Масниці, так званої масляного тижня, який буде у нас з 8 березня по 15-го. Аж тоді прощенною неділею увійдемо, так само, як наші брати римокатолики, увійдемо на цей покутний оновлюючий шлях. Але вже сьогодні разом з Римо-католицькою церквою всі ми, дорогі мої, незалежно від того, на захід чи на схід ми розташовані в своєму християнстві, ми маємо нагоду ще раз глибоко продумати ті настанови, які дають нам наші перші ієрархи цілої католицької церкви, для того, щоб ті, хто належить до церкви латинського обряду, могли би скоригувати або впроводити певні постанови до того, як далі відбувати цей свій шлях. А ми з вами, населення Київсько-Галицької Русі, приготувались би належним чином в світлі того, чому вчить нас Папа Римський Франциск, і на які роздуми наштовхує нас оці його настанови. Безумовно, що час веселих карнавалів, яким завершується той звичайний термін, не може викреслити роздумів про глибини духовного життя. Щобільше, ми можемо значно краще, спокійно приготувати себе і свої душі на дорогу Великого посту, щоб вона нам стала в цьому році особливо ефективною. Тому в солідарності, переживаючи єдність католицької церкви, як латинського, так і візантійського обрядів, з їх розбіжностями, але і передусім єдністю духовною, ми з вами звернемо увагу на те, що є найважливіше. Звичайно, коли мої духовні діти звертаються до мене з порадами, за порадами, що на Різдвяний, чи на Великий піст, чи на Освенський піст, я стараюсь налаштувати їх на те, що найбільш відповідає нашому буденному життю. Для того, щоб в тверезості своєї аскетичності ми не ставили собі планку занадто високу, так, щоб потім не покутувати, а ось постановив собі, постановила собі, а виконати не можу, бо оченька сили немає, бо сили вже не ті. А що ж ти собі то постановляла? Коли, я думала, що я ще молода, я вже сили... То давайте подумаємо про тверезо, про те, що нам належить підняти на цей час, не тоді, коли вже ми на шляху, а зараз, коли ми тільки на той шлях входимо. Подивимося на наші обов'язки тверезо, кожний на свої обставини і в тому звичаї, в якому він живе, в тому побуті, в тому оточенні. Бо кожен знає свої особливості, особливості найближчого світу і мусить зробити все, щоб його індивідуальне пощення не стало неспокоєм чи тортурою для тих, хто навколо нього. Бо, бач, людина каже, а я пощу, і цілий дім, всі домашні повинні ходити по струнці, бо тато постить, мамо постить якимсь надзвичайним способом. А на надзвичайний спосіб, дорогі мої, треба брати обов'язково благословення духівника. Але передусім, цнота поміркованості вимагає від нас тверезої реалістичності в тому, що ми для себе означимо як необхідні дії в часі Великого посту. А для того, щоб то зробити перед тим, як окреслити конкретність тих дій, мусимо звернутись до того, чого навчає нас церква щодо цього Великого посту. Слова церкви переказує нам в своєму зверненні перший ієрарх всієї католицької церкви, римський єпископ, папа Франциск. І до його думки ми зараз будемо придивлятися, прислуховуватися для того, щоб, ще раз повторюю, конкретні висновки, які ми кожен для себе зробить, не були надмірними. І я одразу підкреслив цноту поміркованості в піднятті зобов'язань чи рішень щодо своїх власних особливостей в Великому пості. Ми не можемо ставати перешкодою до ближнього, бо якщо наші аскетичні вправи закінчаться тим, що ми повіснемо в них на руках, а вони мають свої постанови, і вони на шляху Великого посту будуть обтяжені нашою неміччю, яку ми спровокуємо через надмірність піднятих завдань, то це буде гріх. І гріх недбалості, і, безумовно, гріх пихи, бо саме пихастість штовхає нас до того, щоб ми піднімали щось надзвичайного. Ні, не треба. Треба то, що можна виконати, а то, що буде в радість оточенню, і то, що ми точно знаємо, належить нам, і ми це зробимо, йдучи до самого Великодня. Тому передусім треба придивитися до принципів Великого посту в наш час. Знову кажу, що ці принципи дуже влучно окреслив цього року Папа Франциск. Окреслив їх, достосовуючи до особливостей життя людей в часі отої пандемії, яка затягнулася. Начебто вже маємо людські винаходи, про які молилися, щеплення, начебто вже маємо щось, а воно не вщухає. І коли ми питаємося, чому не вщухає то нещастя, яке фізично перешкоджує, ставить наше життя під загрозу, ми повинні придивитися до початків, коли Папа Франциск дуже чітко окреслив, що пандемія спочатку розпочалася в серці людей, в глибині людини. Вірус народився в нас, охопив наші спільноти і тільки потім вийшов назовні як прояв певного людського недбальства, як прояв певної людської внутрішньої руїни. В духовному сенсі, а це перша причина, ми ж з вами не матеріалісти, які вважають, що духовне – це ілюзорне. Ми знаємо, що духовне – це перша підстава. Все народжується з духовного, а то, що матеріальне – це лише наслідок духовного. Духовна чревоточина, духовне плекання вірусів, які розповсюджуються від людини до людини в суспільному житті, ця невірність істині Божих принципів і Божого задуму, вона і породжує кінець кінцем фізичні негаразди, які з'явилися до нас зрадливих щодо виконання Божих приписів, Божої думки, спільноти з Богом, яку ми зраджуємо на кожному кроці, саме воно стало тим вірусом, який тепер охоплює людськість, як та сама пандемія, від якої шукаємо вакцини. Першою вакциною повинно бути щеплення нашої душі, щеплення нашого серця, з якого виходить все, що є злим. Якщо ми не зробимо цієї санації і гігієни серця, якщо ми не оздоровимо, не очистимо і не зробимо щеплення щодо негараздів, спустошення і руїни, передусім в нашому серці, то всі інші засоби будуть тимчасовими. Ось ми їх впроводили, а тут же дізнаємося, що вірус пережив мутацію і став трохи іншим, і знову треба шукати щеплення, і так до нескінченності. Але треба навести внутрішній духовний лад, і поволі оці покутне діяння, яке наведе лад внутрішній, примирить нас з Богом, воно поверне лад і на матеріальному рівні нашого життя. Не будьмо атеїстами в побуті. Коли ми йдемо до церкви, ми радо сповідаємо то, що чому учить нас церква. Спочатку було слово. Слово як той духовний імпульс, який породжує все. Слово як Бог, якого ніхто ніколи не бачив, але в єдинородному сині, втіленому Слові Боже, він з'являється, щоб оновити світ. Спочатку то, що називають філософи ідея, а потім вона втілюється. А так само і в нашому побуті. Спочатку духовні імпульси, спочатку то, що ми допускаємо до себе, спочатку думки, думки стають словами, слова стають, набувають матеріального втілення. І ось воно і пішло. Що народжує людина в серці своєму, то вона і народжує в цей світ. Якщо вона хаотична, навколо неї буде панувати хаос. Якщо вона заздрісна, навколо неї буде поширятися ненависть і крадіжки, і різноманітна агресія. Якщо ця людина переповнена ненавистю, агресією, то ця руїна буде повернута до будь-кого, навіть того, хто захоче прийти на поміч людини. Натомість людина лагідна, людина налаштована на поміч іншим, людина, яка живе отою соборністю, єдністю всіх і вся, турботою і самопожертвою, запереченням самого заради блага ближнього, буде як той весняний дощ, як дощ влітку серед засухи, вона буде відроджувати. Спрагле оточення буде пити благодать отієї лагідності, яку несе в собі людина, її любові, надії, самопожертвування і розквітати. Що внесе людина з серця свого, то і буде її оточувати. Отож, Великий Піст передусім є дослідженням, дуже серйозним, дуже щирим, інколи болісним, бо треба зізнатися собі самому, що ж я таки в собі несу і що я народжую в собі. Того, що народжує наше нутро. Ну, не може бути, якщо де би ти не з'явився, мій дорогий, моя дорога, де би ти не з'явилася, повсюдах живуть злі люди, вони всі сваряться, вони всі крадуть, вони всі заздрять, вони всі упиваються, вони всі, дорогенька моя, мій дорогий, Великий Піст призначений для того, щоби ти подивився в себе і зрозумів, що за отрута пре з твого нутра, духовна отрута, яка перетворює людську спільноту, яка може бути і злою, і доброю, перетворює людську спільноту навколо тебе в пекло. Бо з тебе виходить то, що потім стає ззовні отою страшною спокусою і руїною. Перший крок Великого Поста – це дослідження власного серця. І тоді вміння разом з духовно досвідченими людьми підібрати ліки, які можуть зарадити тому, щоб я перестав бути засобом знищення навколишнього середовища, як і людської спільноти, так і місця, в якому я живу, тої природи, тої землі, яка дана мені від Бога. Пережити піст ми маємо як певного роду шлях до зцілення, шлях до оздоровлення, звільнення і віднайдення себе в середовищу незіпсутому трутизною. І тому Папа Римський Франциск на Великий Піст 2021 року дає нам послання, яке починається словами: «Отож ми вирушаємо в Єрусалим». Саме з такими словами звертається Спаситель до учнів. Здавалось би, подорож до столиці, святкова подорож – це підстава для певної радості, для того, щоб відчути наближення свята. Але він водночас говорить про те, що ми йдемо до Єрусалима, вирушуємо, де він буде зраджений, арештований, тортурований, вбитий і на третій день воскресне. І в цьому моменті, каже папа Франциск, ми бачимо невід'ємність пасхального подвигу і пасхального святкування двох елементів. З однієї сторони страждання, з іншої сторони перемога і торжество. І не бува перемоги і торжества, святкування нового життя без страждання, в якому вистачає всього, що ми, люди, навидумували. Різноманітні зради, інтриг, підступів, зловрогості, різноманітних наклепів, очернень. Все це є доносів, арештів, засуджень невинних, пережиття несправедливості від несправедливої кари, знищення невинного життя, а навіть винного, але в спосіб надмірний, тільки для того, щоб показово покарати одного, щоб інші боялися, це теж не христове, це теж не християнське, але все це є в цьому світі. Чи воно від Бога? Ні, воно не від Бога. Це ми, вибачте за слово, спаскудили цей світ. Це ми внесли в нього оту трутизм, оту гнилизну, оту несправедливість і мерзоту. Це наше. Це не Боже, це наше. Це ми, в лапках, постаралися. Але Христос приймає на себе і Царствіє Боже, яке несе нам, бо він робить нам назустріч перший крок, і то, що ми змайстрували в лапках заради його пришестя. Всю мерзоту людського існування він одразу приймає на себе, будучи безневинним. І тому в ньому поєднано назавжди страждання і перемога. І без страждання дійти до перемоги неможливо. Це варто припомнити сьогодні всім тим, хто хоче все і одразу. А чому ми стільки пролили крові, а воно ще нема? Бо, сонечко, не треба репетувати, не треба скиглити. Треба терпеливо йти шляхом, аж доки не буде вичищена вся гидота, яку, між іншим, і ти, і я наворотили перед тим. Чому до цього часу нема? Бо занадто ми перед тим постаралися, щоб тої гидоти було багато, і тепер так трудно і так довго її прийдеться прибирати. Ось тому кров пролилася не намарно. Але ти передчасно хочеш без покути в Царство Боже увійти. А покутою є, якщо ти якийсь бруд по собі залишив, ти мусиш той бруд прибрати. І це вимога, яка є нормальною. Бо, ще раз повторюю, не Бог набрудив в нашому середовищі. Це наше, і ми повинні прибирати. До якого? Скільки можна ж його прибирати? А от скільки ти наворотив, дорогий, стільки і прибирай. Скільки набрудили і руїни зробили твої найближчі, з якими ти маєш спільну долю, стільки разом і прибирайте. А вони не хочуть, то прибирай ти. Це твій подвиг, християнине, подвиг прибирання бруду, який накопичувався також і через тебе, і через мене. Отож, ми вирушаємо до Єрусалиму, де буде свято, але повинні подолати певний шлях, каже папа Франциск. І на тому шляху ми повинні невтомно займатися очищенням серця і через то, підкреслюю, очищенням того середовища, в якому ми живемо. Кожний з нас мусить і має приєднатися до Ісуса у виконання його місії. Місії, де він взяв відповідальність за всі негаразди, за кожний гріх на себе самого і не відрікся жодного від нас. Не сказав про тебе, про мене, про будь-кого, а не знаю. Це не моє. Хай він сам за себе. Ні. На хресті Ісус буде свідчити перед Отцем, що Він знає, що Він прийняв на себе, і буде говорити: «Отче, це моє!» Моє настільки, що Він навіть не перестане, замре і перестане відчувати присутність Отця. Бо відповідальність за ту гидоту, яку ми наворотили, зробить його таким, що він, друга особа Троїці Єдиної, буде відчувати покинутость Отцем. Ні, це не буде відділення від Отця, але відчуття, людське відчуття темної ночі зійде і на нього, перенаповненого відповідальністю за наші гріхи і прийняттям наших гріхів на себе. Отож, починаючи Великий піст, ми повинні поспішити якнайскоріше дослідити своє серце і побачити в руїні нашого середовища власне діяння і прийняти на себе місію Ісуса Христа, місію Його любові. Бо прийде час, і ми увійдемо в великодню ніч. В цю ніч ми всі відновлюємо свої обітниці святого таїнства хрещення. Відновлюємо для того, щоб завдяки Духу Святому, Його діянню, відродитися новими людьми. Бо наше хрещення не є одномоментним фактом, але воно продовжується ціле життя. Ми коливаємося, ми відходимо, ми падаємо, але, розізнавши, піднімаємося в благодаті Божій і відновлюємо свої хрещальні обітниці. Відновлюємо себе оновленими в новому світі, який відкривається через Воскресіння Христове. Саме тому говорить нам папа: пост, молитва і милостиня, які відкривають нам цю дорогу як ключ, є передумовою та вираженням нашого навернення, християнським стилем життя. Тобто, піст, молитва, милостиня є передумовою навернення. Без них, без їх практикування, навернення не буде. Так само, саме піст, молитва і милостиня виражають те, що ми навернулися. Тобто, та людина, яка обернена обличчям до Бога, яка перестала ставати до нього спиною і творити щось на свій лад, тобто по-сатанинську, яка навернулася і поєдналася, обнялася з Богом, не може жити поза постом, молитвою і милостинею. Інколи чуєш: «Отче, я так втомлююсь, я така слаба, я такий слабий, я не можу, який піст, Отче, при моєму стані і при моїй праці». Що це означає? Це означає, що ти ще не пережив навернення до Бога. Це означає, що ти занадто зайнятий своєю особою, яку ти любиш понад усе. Ти для себе єдиний коханий, і іншого такого немає. І саме тому ти плекаєш себе в усіх своїх пораненнях, в усіх своїх негараздах, ти пробуєш сказати Богові: «Я такий, 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 ну то, Боже, я не можу». Заради кого не можу? Заради себе самого, а ось заради Бога. А виходить, що про Бога я знаю тільки балачки. Я ще не зустрівся з Богом. Не зустрівся, бо не навернувся до нього обличчям, не обнявся, не відчув своїм серцем биття його серця і не побачив його місію як свою місію, щоб разом з ним вмерти і воскреснути до нового життя. Ще нема в мені того, бо якщо навернення, метаноя, переміна мислення доторкнулася мене, я не можу жити без посту, молитви і милостині. Бо це істина, яку закликає нас прийняти сама наша віра. Віра закликає нас прийняти Божу істину і стати її свідками перед Богом, перед нашими братами і сестрами. Через що? А саме через оту нову поведінку. Я пощу. Що це означає? Це означає, що я протистою будь-якій спокусі. Я перестаю бути другом чи подругою спокусам через те, що вхожу в термін пильності або чування. Ми час від часу чуємо гасло наших пластунів, хлопців-молодців і дівчат-гайд, які кажуть: «Чув-чув, чувай, чувай, чувай». Тобто будь насторожі, пильнуй себе і своє середовище. Це означає, що я не живу спокусами цього світу. Я трохи відсторонився від нього. Я починаю дивитися на цей світ очима Божого царства, де мені всього буде вдосталь. І в цьому світі я приймаю тільки те, що згідно з волею Божою і що не зіпсуто в очах Божих. І я пильную, розпізнаю, що з того, що мені підкладує життя, а життя – це завжди, крім всього, сатана, який кружляє навколо нас, очікуючи, кого би пожерти. Це хитрощі сатанінські, які він підсовує. А от візьми, розумом своїм я пробую і можу в світлі Слова Божого, в світлі того, про що говорить Христос, розпізнати. То, що мене притягує, є Божим чи ні? І допомогою в тому мені є розпізнання тих головних гріхів, які є в кожному катехизисі. Якщо це провокує мою гординю, або викликає в мені гнів, або тягне мене до непоміркованості в їжі, питві, будь-чому, і далі, далі, далі. І якщо породжує в мені блудну хіть, то я мушу то відкинути. Що таке чуйність? Чуйність – це передусім не давати собі входити в нагоду для здійснення гріха. Я не просто протистою гріхові, я відкидаю геть будь-яку нагоду і розпізнаю її на відстані. Я не дам собі розслабитися заради того, щоб в вірності дійти до воскресіння. Я буду стояти на сторожі, як отой вартовий, і буду пильно вдивлятися передусім в себе, бо в мені портал для того, щоб проникла будь-яка гидота, і то, що навколо себе. Я стану засобом примирення, смиріння, поміркованості, лагідності, миру, все те, що перераховано в заповідях блаженства Ісуса Христа. І якщо мені хоча би на якусь долю вдасться це зробити, це означає, що піст мій здійснився і не пішов намарне, що заря воскресіння Христового запалилася в серці моєму і кидає світло на все моє навколишнє середовище. Переходимо до другої частини нашої сьогоднішньої катехези. А з Божою поміччю і під покровом Пресвятої Богородиці. Темою другої катехези буде, вона буде відрізнятися від першої, і буде пов'язана з Днем пам'яті святих, які оголошені були наприкінці 19 століття в 1780 році папою Пієм IX покровителям всієї Європи. Але перед тим їм надано титул равноапостольних і вчителів слов'янства. Йдеться мова про святих Кирила і Мефодія, про солоунських братів, які залишили нам, нашому слов'янському світу, не тільки християнізацію, не тільки можливість читати все середньовіччя і далі по сьогоднішній день на святе письмо слов'янською мовою, нашою мовою, і писати не своєю азбукою. Вони стали тими, хто заложили фундамент нашої слов'янської культури. Чому так важливо сьогодні, напередодні, тобто латинська церква вже звершувала той день пам'яті 14 лютого за григоріанським календарем, східні церкви, православні, греко-католицька, будуть звершувати його 27 лютого, але ще є святкування тих апостолів слов'ян в травні 11-го за новим, 24-го за старим стилем, так само в липні. Чому сьогодні так важливо для нас, українців, згадувати тих святих Кирила і Мефодія, вчителів слов'янських, рівноапостольних, святителів наших земель і покровителів цієї Європи? В Болгарії, наприклад, де почитається їх пам'ять особливо, бо вважається, що вони були з болгарського роду слов'янського, бо походили з Фесалонік, з родини знатної слов'янської, і знали тому від матері досконало слов'янську мову в Болгарії, а вони почитаються особливо. 24 травня є днем національних днів освіти і культури, великих всеболгарських фестивалів, днем писемництва, коли святкуються і відбуваються театральні дійства, поетичні дні, дні письменництва та прози, філологічних досліджень. Тобто це така свого роду величезна святкова олімпіада серед гуманітарних наук і культурних осягнень Болгарії. Натомість в Україні, я думаю, що далеко не кожний школяр або доросла людина припомнила би собі в ті дні, коли відбувається пам'ятування Кирила і Мефодія, кому ці дні присвячені. Невідомо, чи відповіли би вони на питання, хто такі солоунські брати, на слова Кирила Мефодій, може, маю надію, може, відповіло би трохи більше людей. Дорогі мої, сьогодні в Україні ми говоримо, що економічні реформи, політичні перестановки, різноманітні зміни і переміни політично-технічно-індустріального плану не будуть ефективними, так само, як до кінця не буде ефективною перемога щодо подолання пошесті, яка 6 років гризе нашу землю. Воно не буде ефективним все, якщо ми не дамо собі ради досконало відновити культуру, починаючи від того зернятка, з якого вона народилася. Починаючи від краєугольного каміння, від отої первинної платформи, на якій зародилася культура Києво-Галицької Русі, так само, як і культура найближчих слов'янських земель. Ми мусимо зрозуміти і відродити наше культурне життя, але саме в тому акценті, яке воно набуло на своїх початках. І тоді ми мусимо сказати дуже чітко і однозначно. Ми мусимо відроджувати свою культуру в Кирило-Мефодіївському дусі. Причому в Кирило-Мефодіївському дусі не тільки з точки зору просвітницького, але з точки зору того, що для рівноапостольських братів Кирила і Мефодія їх місія була передусім місією християнською, була місією духовною, була місією пасхальною, бо вони жили Богом і заради Бога посвячувалися. Та культура, яка була принесена ними і за проханням князя Ростислава на Моравські землі, і як вогонь розповсюджувалася вмить на південнопольські землі, а далі аж до міста Вільного на півночі, а ще більш в Києво-Галицькій Русі другої половини 8-го століття, є показчиком того, що на той момент слов'яни вже, як моравські слов'яни, слов'яни Панонії, так і слов'яни київські, галицькі, краківські, вони вже достатньо серйозно відійшли від поганства. Це нас може здивувати, але це правда. Занепад поганських поглядів в 8 сторіччі є фактом. Розповсюдження християнства, яке ще не стало державним християнством, ще не сягнуло до верхівок влади, що відбудеться аж при Володимирі Великому, розповсюдження християнства стає досить суттєвим, не скажу, що масовим, але вже дуже помітним, серйозним і впливовим. Саме тому місія солунських братів Кирила і Мефодія щодо наших земель стала такою плідною, бо наша земля, слов'янські племена очікували провозвісників, так само, як Шевченко питає, чи дочекаємося Вашингтона, бо колись то він повинен прийти. Так само чекали просвітителів. Більш, чим Вашингтона, більш, чим політика, більш, чим того, який би знався, як написати Конституцію і як впроводити її. Політиків завжди буде досить, а ось просвітителів завжди є мало. І просвітителі повинні були би цінуватися народами на вагу щирого золота значно більше, чим політики. І саме політики повинні були би схилити голову перед просвітителями. І це би означало, що земля і нарід, нація є живими, що вони ще не вмерли, що вони не перетворилися в механізм суспільного буття, але є живим народним тілом на всій своїй території, яке хоче просвіти, хоче знати себе і світ, хоче передусім знати Бога і вміти розмовляти з Богом своєю рідною мовою. Ось що спонукало братів слов'ян Кирила і Мефодія відповісти на заклик князя Ростислава, князя Великої Моравії, і розпочати ото діло просвітництво, яке триває понад 1000 років. Вже ще не 1500 років, але вже занадто більше, чим 1000. Тому ми з вами в декількох словах повинні подивитися на образи тих братів, припомнити собі, хто вони такі і що вони в своєму житті зробили, бо діло їх є не тільки людське, але передусім Боже, і аж ніяким чином не згасає. А нам з вами необхідно його знати, необхідно його відновити, необхідно його досліджувати і до нього достосовуватися, щоб повернути собі те, що є платформою нашого буття, нашу християнську культуру. Отож, Кирило, світське ім'я Костянтин, був наймолодшим серед своїх 7 братів, народжений близько 827 року, не 1800, а 827 року в родині Друнгарія. Друнгарій – це один з вищих військових чинів на ім'я Лев у місті Фесалоніки і в родині такого значущого адміністратора Візантійської імперії. Його старший брат Методій, до постригу його звали Міхаїл, народився в 1815 році. Кирило, проживши 42 роки, відходить до вічності, Божої вічності, в 869 року, саме 14 лютого. Натомість його брат передає свою душу Богові десь між 6-19 квітня 885 року. Бачите, він ще довгий час продовжував діла свого брата і плекав оту спільну їм місію. Обидва отримали надзвичайну освіту. Але вибір того, чим займатися, у братів був різний. Мефодій за намовою отця рано вступає в військову службу, протягом 10 років керує заселеною слав'янами областю Візантійської імперії Македонією. Водночас, коли він повертався до Константинополя, був викладачем Константинопольської академії, викладав філософію в Магнаварському так званому університеті, який був під рукою Цезаря, і через то мав серйозний вплив на культурно-політичне життя Константинополя, тобто був досить визначною фігурою. Костянтин Кирило, він вчиться у тій академії, його викладач майбутній патріарх Фотій, який неоднозначною своєю політикою все ж таки дуже багато чого перемінив в ситуації Константинополя і цілої Візантії. Він виховується при дворі візантійського імператора Михайла III і знає, особливо він придатний до мов, знає латинську, грецьку, що звичайно слов'янську, що є мовою його матері, іврит і арабську літературну. Він вміє бігло читати, розмовляти, спілкуватися саме з євреями, з арабами, слов'янами і досконало знає грецьку і латинську. Це визначило майбутні шляхи спів солунських братів. Фактично з руки імператора вони призначаються місіонерами, тобто тими, хто розповсюджує християнство на нехристиянських територіях. І відбувається три місії. В 851 році брати йдуть до арабів благовіствувати християнство і схиляти арабів до спільноти з візантійським, з християнськими, скажімо точніше, державами, до хазарів в 861 році. Це племена семітського походження, юдеї, євреї називають це відпалим коленом Веніаміновим, яке пішло у розсіяння і щезло. Тобто вони розсіяли серед невірних більшість звичаїв, продиктованих святим письмом, вони заховали, але так само, як то кажуть, споганилися, хоча стали хозарами, як то називають євреї, стали якби відділеними, але в істоті це були на той момент розсіяні кочові єврейські племена. Місія в Хозарському царстві у Кирила і Мефодії була дуже плідною, і велике життя Константина Філософа, тобто святого Кирила, говорить, що одного разу з братом в одного дня він охрестив понад 200 осіб, які навернулися до християнства. Третьою місією була місія 863 року, яка теж відбулася разом з Мефодієм, місія до слов'ян. Ми вже говорили про те, що їх запросив моравський князь Ростислав, князь Великої Моравії і Панонії. Мусимо припомнити собі, що Моравії і Панонія були улюбленими землями київського князя Святослава, сина княгині великої рівноапостольної княгині Ольги, яка теж була християнкою, яка теж очолювала християн Києва і робила все для того, щоби християнська місія закорінилася на Русі. Але Святослав був глухий до намовлень матері, він взагалі був глухий до релігійності як отакої, він проводив цілий час в походах і загинув, і дуже любив доїжджати до Великої Моравії, і там товаришував з тамошніми князями. Це були його улюблені землі. І мусимо сказати, що на той час якихось таких особливих кордонів між Києво-Галицькою князівством і Великим Моравським князівством не було. Слов'яни сприймали це як єдину слов'янську територію. Тому місія братів Кирила і Мефодія починалася в Панонії, але малося на увазі, що воно буде максимально розповсюджуватися на цілу слов'янщину. Так воно і сталося. Для чого князю Ростиславові було потрібно негайно отримати місію від Константинополя, але місію таких благовісників, які би перекладали святі книги і літургічні книги на слов'янську мову. Передусім для того, щоб протидіяти тискові зі сторони німецьких князів, які вже тоді хотіли захопити землі, і передусім, щоб захопити надійно, треба було би вкорінити на тих землях притаманну німецьким князівством культуру, а культура, вона завжди дуже стисло пов'язана з релігійністю. Тому вони намагалися впроводити латинський обряд, а через то всі звичаї німецьких земель і об'явити оті слов'янські землі, об'явити німецькими. Для того, щоб втриматися, князі, які вже були християнами, розуміли, що треба мати власну культуру, треба мати власний зв'язок і говорити з Богом своєю рідною мовою. Тому перед тим, як вирушити з місії в Моравію, Кирил і Мефодій перекладають деякі книги, принаймні ті відтінки, що читають Євангелія, що читаються під час літургії, Діяння апостолів і цілий апостольський корпус апостольських послань і Псалтир, з тим вони вже їдуть до моравських земель. Місія їх блискавично набуває успішності. Вони плекають тут ціле гроно своїх учнів, і саме учнів вони посилають далі на південнопольські землі, краківські землі, а далі вони доходять аж до Вільна. Сліди учнів Кирила і Мефодія ми знаходимо від південної Польщі аж до Літви, до Вільнюса, тобто на вільного міста на півночі. Але ще більш успішно учні проводять цю місію на території Києво-Галицької Русі. тут фактично нова культура прививається, прищеплюється як натуральна. Вона сприймається як ковток води серед пустелі. Вона очікувана і необхідна. Ми бачимо, що саме в такому форматі укорінюється християнство на Русі. Тобто Володимир створює державну християнськість вже тоді, коли Русь має кирило-мефодіївський формат. З чого ми то бачимо? А з того, що найстарше Євангеліє, переписане, рукописне Євангеліє Ярославового часу, переписано з попередніх зразків кирилицею, тобто новий екземпляр, воно з чогось повинно було бути переписане. Воно переписано з більш стародавніх зразків, які вже зносилися від довгого користування, і не могло бути інших зразків на Русі, крім тих, що принесли з собою і залишили учні Кирила і Мефодія. До того ж, мусимо зрозуміти, що є ще речі, які показують, що Русь була християнська. Наприклад, вже в тих часах закінчувалось ото іконоборчество, коли нищилися дорогоцінні старезні ікони, і оті найбільш цінні ікони треба було десь ховати. Ховали їх в Моравії, ховали їх передусім в галицьких і київських землях. Історія залишила нам два великих чудотворних образи з того часу, перевезених на Русь, які тут були заховані від знищення іконоборцями, що панувало тоді в Візантії. Це Бельська ікона, яка тепер називається Ченстоховською, бо була перевезена подалі від татарської пошесті, і Києво-Вишгородська ікона Божої Матері, теж за переданням написане євангелістом Лукою, яку викрали під час свої володимирці, князь Андрій, недоброї пам'яті Андрій Боголюбський, бо з села Боголюбова, викрав, а потім перевіз до Москви, де вона до цього часу утримувалася в картинній галереї, тепер відновили храм, воно начебто в храмі, але все ж таки не на своєму місці. Бачите, оті ікони переховані на Київській Русі, значить було у кого переховувати, значить було кому відіслати, значить тут в Києві, Галичі, Моравах було досить безпечно і було кому захистити ці ікони. Так само, як і літургічні книги. Знаємо, що від початків християнства на Русі ми бачимо, що митрополитами київськими намагаються поставити своїх русичів, своїх слав'ян, і Ярослав Мудрий ставить митрополита Ілларіона. Недовго був його митрополитчий час, близько 2 років, бо знову Візантія натиснула і був присланий грек митрополитом, але в той час скористалися з того, що в Києві було повно богослужбових книг старослов'янською мовою. Звідки вони могли з'явитися? Тільки через учнів Кирила і Мефодія. Це була кирило-мефодіївська спадщина на територіях Київської Русі. Що більше, під час своєї місії до хазарів брати Соломонські висаджуються в Херсонесі, де був сосланий учень Іванові Клементію, третій папа римський, третій наслідник святого Петра, від якого нам залишились оті писання, його листи до римлян, інші, і він був сосланий в Крим, до Херсонесу, і тут перетерпів мученицьку кончину, бо навколо нього гуртувалася колосальна кількість вигнанців-християн, і те становило небезпеку для римлян. Він був топлений, а потім з почестями похований християнами. Шукали його мощі. І довгий час не могли знайти, бо готський єпископат не так вже погоджувався, щоб віддати мощі великого святого Клементія. І тільки Кирилу і Мефодію вдається віднайти ті мощі, але вони їх одразу не забирають. Вони залишаються в Кримі. Тільки під час виконання слав'янської місії, перед тим, як йти на Київ, вони йдуть і забирають оті мощі святого папи Клементія. Звідки ми то знаємо? А знаємо з того, що голову папи Клементія, голова папи Клементія, скажімо так, залишається в Києві. Чи її приносять як велику святиню учні Кирила Мефодія? Чи Кирило Мефодій самі пройшли через Київ по дорозі на Морави, ми достеменно не знаємо. Знаємо, що та святиня, ті мощі, голова Кирила святого папи Клементія залишилася в Києві і переховувалася в Києво-Печерській лаврі. Потім другого слав'янського київського митрополита Кліма Смолятича за час в 1147 році будуть ставити на митрополичий престол, благословляючи главою святого папи Клементія. Всі інші мощі святого Клементія були відвезені Константином, філософом, тобто Кирилом, до Риму. І папа Клементій повернувся до свого міста. В той час місія Кирила і Мефодія була на самому краєшку загибелі, бо німецькі феодали з усіх сил старалися знищити діло Кирила і Мефодія, об'явили це єресю. Щобільше, Мефодій 3 роки проводить в підвалах феодального замку і викликають до Рима Кирила, щоб він перед папою Адріаном склав звіт, що це таке за переклади і що вони таке роблять. Кирил сміливо їде до папи. Там в Санта Марія Маджоре, в великій базиліці, посвячений Богородиці, до цього часу ми можемо бачити бокову каплицю, де висить таблиця, що саме на цьому місці папа Адріан благословляв місію Кирила і освячував слов'янську азбуку і його переклади. Папа щиро прийняв зусилля місіонерів, благословив нашу азбуку, благословив перші наші книжки, благословив нашу літургію за життя Кирила, видав спеціальну булу, задля якої був звільнений з в'язниці Мефодій, зняти звинувачення. Але Кирило вже зломлений тими важкими пригодами, він був досить тендитний, і він вмирає в Римі і похований в базиліці святого Клементія, де переховуються мощі, які він віднайшов. Там знаходяться його мощі, там він був похований. Методій ще довгий час знаходиться спочатку в Візантії, бо враження, ув'язнення все ж таки подіяло, але постійно займається своїми учнями, і потім з Риму, отримавши рукоположення в архієпископа Великої Моравії Панонії, повертається на землі своєї місії, де він через 1 рік і віддає Богу душу в святості, переходить до потойбічного царства Божого. Таким чином відбувається визначна подія. З однієї сторони, ми маємо завдяки братам писемність як можливість фіксувати свою словесну культуру. Маємо тексти, маємо моління своєю мовою. Щобільше, маємо дві азбуки – глаголицю і кирилицю, бо думка братів була спочатку такою, що навподобі єврейського алфавіту, євриту, де кожна літера мала своє значення містичне, і можна було по складу тих літер відкривати глибинний сенс того, що написано в П'ятикнижі і в інших текстах, вона мала цифрове значення, так само і глаголиця була для особливо мудрих, для учнів, для філософів, для тих, хто заглиблено вивчав. Для повсякденного вжитку, для побутового вжитку була створена кирилиця. Але гоніння, які зі сторони німецьких феодалів розгорнулися на учнів Кирила і Мефодія, фактично знесена була їх місія спочатку на краківських землях, довго трималися на віленських землях, в Моравії Панонії, утрималась лише на Києво-Галицьких землях. Маємо другий момент, що місія, яка повстала в Візантії, і безумовно вони перекладали текст візантійської літургії за візантійською традицією, але благословення вона отримала і захист, благословення і захист вона отримала безумовно в Римі. І саме Рим дбав про те, щоб та ініціатива, ота місія розквітала і була безпечною. Отут є наше культурне коріння. Отут є наш початок, який ми повинні знати. Ми почалися не з 16 століття. Ми почалися в своїй культурі не з 18 століття. Ми почалися ще до державного хрещення Русі Володимиром з діяльності Кирила і Мефодія. Але свідомість цього приглушена, і навіть можна було би сказати, що з масової свідомості українців витята. Тобто далеко не всі, не то, що не всі, тільки мала кількість українців розуміють, що платформою культурного життя є саме місія Кирила Мефодія, яка поєднує в собі Візантію і Рим, яка не піддається політичним негараздам, яка потім не пішла на розбиття і великий розкол, але завжди була поєднуючою, то значить унійною місією, яка не далася всім негаразд. Ми мусимо припомнити собі ще один нюанс, пов'язаний з іменами Кирила і Мефодія. Це Кирило-Мефодіївське братство, яке повстало у Києві у 1845 році і до якого належали велетні української гуманітарної науки Костомаров, Анруський, Белозерський, Гулак, Куліш, Шевченко, і яка була першою, Кирило-Мефодіївське братство, першою політичною організацією в Україні, яка ставила завдання автономії на підставі культурної, культурно-просвітницької діяльності. За що Кирило-Мефодіївські братчики потрапили до, були заарештовані, потрапили до казематів. Після допитів отримали висилки і довгий час, фактично до кінця життя, знаходились під особливим наглядом. Але імпульс Кирило-Мефодіївського братства не згас. Він став початком пошуків того, що потім вилилося в створення просвіти, в створення різноманітних спілок, які плекали культуру нашого народу, незважаючи на тиск зі сторони самодержавного Петербургу, самодержавної Москви, і більшовицького диктаторського пролітарського панування хамів. Ці братства плекали і плекали нашу культуру і найголовнішою звісткою, найголовнішою позначкою були імена рівноапостольних місіонерів Кирила і Мефодія, усвідомлення значущості їх місії, значущі створення ними писемництва, літератури, слова, яке може розповсюджувати, слова нашого, слова рідного, слова, яке призначено для того, щоб ми освідчилися перед вічністю, перед Богом, як народ євангельської культури, рівний серед інших християнських народів, але з яскраво, словесно визначеною своєю особливістю. Отож, Болгарія має державну премію Кирила Мефодія, має ордени Кирила і Мефодія, має 24 травня Всеболгарський фестиваль освіти і культури, Кирило-Мефодіївські дні, і святкується гучно. Так само, наскільки я знаю, і словаки особливо почитають дні і проваджують дні культури. Питання залишається таким, чи ми, нащадки києво-слов'янської державності, нащадки Києво-Галицької Русі, чи ми відновили в собі свідомість початків нашої культури і того, до чого вона нас кличе? Чи відновили ми в собі свідомість, кирило-мефодіївську свідомість, призначення азбуки і перекладів, які зробили великі святі брати, які стали тепер покровителями Європи, задля проголошення їх такими римським апостольським престолом? Якщо ми це усвідомлюємо, то те, що брати Кирило і Мефодій проголошені заступниками Європи, європейської культури, покладає на нас слов'ян, а особливо київських слов'ян, особливу місію щодо до європейської культури. Разом з провозвісниками Кирилом і Мефодієм ми повинні цю культуру плекати як культуру християнську, я підкреслюю це. Ми повинні її плекати і відроджувати. Безумовно, модерні часи, які виражаються в тому, що всі захвачені постправдою, постфілософією, постжиттям, після, фактично доводить людей до певного божевілля і певної байдужості. Байдужості до гуманітарних цінностей, до свого минулого, до своєї релігійності. Чи не на нас, дітях Кирило-Мефодіївської традиції, лежить обов'язок через єднання слов'ян, освячених Кирило-Мефодіївською місією, слов'ян київських, галицьких, моравських, панонійських, слов'ян краківських, південно-віленських, через єднання слов'янської культури в її розмаїтості, єдності, все ж таки знайтися, створити такий вплив на сьогоднішню модерну Європу, яке би дало європейській культурі нове дихання, щоби великі пам'ятки християнства не були просто музеями, щоби знову ожило плекання молитви, щоби знову ожило то, що є підставою всеєвропейської культури, свідчення себе людиною перед Богом, свідчення себе людиною Бога, свідченням себе єдною людиною з Боголюдиною Ісусом Христом і його місією перед нехристиянськими народами. Чи не від нас повинна прийти та хвиля культурно-релігійного оновлення, яке стане гарантією того, що Європа відродиться в своєму духовному базисі? Мусимо усвідомити перспективну велич тих завдань, які стоять перед нами, українцями, але почати їх від себе, від своєї київської землі, від відродження тут Кирило-Мефодіївського духа, який єднає Візантію і Рим і створює суто слов'янський феномен релігійності і культури. Від того, щоби не скиглити, коли ми народилися, в 18-му, 20-му чи в 91-му році, ні. Ми народилися перед місією Кирила Мефодія, прийнявши цю місію, як спраглий в пустелі приймає ковток живої води. А ми прийняли її через життєдайний світ Кирило-Мефодіївської просвіти, яку ми тепер можемо, переусвідомивши, зробити хвилею світла для усіх інших народів. Свідомість цього дасть нам нові сили на шляхах нашого відродження.
Дякую, отче Олександре. Сьогодні наша катехеза була дуже-дуже такою наповненою, насиченою інформацією. І я хочу подякувати вам за те, що так завжди підходите до катехез, отче, з різних сторін. І з духовної точки зору нас провадите, як наше духовне життя зробити більш глибшим. А також повертайте нас до витоків нашої культури і історії. За це вам дуже дякую. На жаль, в нас вже дуже мало часу, 5 хвилин залишилося, тому якщо, можливо, хто хоче поставити своє запитання коротко, може зателефонувати до студії Радіо Марія, код Києва 044-577-56-45, 577-56-46. 098-650-1860, також 093-272-0745. Є один телефонний дзвінок. Прошу дуже коротко вас поставити запитання. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Це я в ефірі, так?
Так.
Дуже дякую.
Ой. На жаль, вас дуже-дуже погано чути. Перепрошуємо. Ще один телефонний дзвінок. Будь ласка, коротко ваше запитання. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу!
Алло?
Так, чуємо вас.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Отже, я, на жаль, не спочатку слухала вашу катехезу. І важливо наголосити, чи було сказано, що Кирило, Святій і Мефодій здійснювали хазарську місію до Криму приблизно 1848 році. Вони забрали мощі святого папи Клементія і відвезли їх в Крим.
Ми говорили про це. Ми говорили про це і про хазарську місію, і про охрещених понад 200 осіб. Ми про це говорили. Дякую вам за вашу уважність.
Так, дякую. Немає більше телефонних дзвінків, тому, отче, буду вже дякувати вам сьогодні і завершувати нашу денну катехезу. Шкодую, що втратився зв'язок із нашою слухачкою.
Першим слухачем.
Так, але нагадую, що отець заохоче, якщо б хто хотів мав запитання до нього, будь ласка, ставте їх у Фейсбук на Радіо Марія, ми можемо передати потім оцю Олександру, і він обов'язково про них в наступних катехезах, можливо, згадає. Отче, так? Правильно говорить?
Безумовно, безумовно. Я говорив про те, що ваші питання – це скарб для катехези, і якщо понабираються питання, з якої, то в наступній катехезі ми можемо навіть не відбирати якісь, не шукати якихось нових тематик, але цілу ту катехезу присвятити відповідям на ваші питання, які повстали після того, що ви почули. Тому, користуйтеся інтернетом, я вас дуже прошу, ставте питання, пишіть свої роздуми на сторінці Радіо Марія. Вони можуть стати надзвичайним скарбом, коли ми зможемо провести такий живий діалог. Я буду відповідати спеціально цілий час саме тільки на ваше запитання. Бо пам'ятаєте, дорогі мої, що та відповідь на питання була за радянських часів єдиною найкращим способом просунути християнство до людей, і скористався один з тоді дуже славетних священиків, отець Дмитрій Дудко, який потім, правда, в трудній опинився ситуації. Але він саме в тому селі, де він працював під Москвою, з'їжджалися люди, і замість грошей на ті тарілочці, де збиралися гроші, клали записочки з питаннями, знаючи, що батюшка після служби оті всі записочки розгорне і буде відповідати на питання, які вони йому поставили. Так само і я би хотів отримати від вас ці питання після продумування, щоб, може, їх зібрати і зробити окремий катехетичний час.
Отож, користуємося наданими нами можливостями. Як нагадаю, як ви в першій частині говорили, щоб ті нагоди до гріха, які нам пропонує світ, ми усували, але нагоди до навернення, щоб ми ними користалися активно. Дякую вам, отче, за сьогоднішню катехезу. В студії сьогодні була Ірина Дідушко. Катехезу для нас читав отець Олександр Чумаков. Дякую вам, отче. Дякую, дорогі радіослухачі.
Дякую за ту можливість.